Gepleyer azatlyk radiosu. Assalamu alaykum gadirli dinleyijiler. Şu gün 2020-nji ýylyň 3-nji sentýabry, hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programamyzda Babaday Hanlar ýene her däneniň müň bolmagyny ardyw etdi. Şertler öňkülüğüne galýar. Mektep muallimleri täze düzgünlerden şikayet edýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. İkinci sentyabrda Demokratik Partiýadan prezidentlige dalaşgar Joe Biden mekdeplerin açılıp bilmek üçin hem de yeni bir iqtisady halas ediş bukçasını gepleşmek üçin aktamın has köp iş etmeldigini aýdyp prezident Donald Trump'ın koronavirus krizisine çemeleşigini tanqidledi. Biden ençeme iri şäherlerde mekdeplere täze okuwlaryny online okuwa bil baglan köp sanly Amerikalyk atanyň işe gitmek ýa-da öýde galyp çağa ýede gitmek meselesine kynçylyk çekýändigini aýtdy. Eger prezident Trump we onun administrasiýasy bu krizis boýunça öýde işlerini eden bolsa da Amerikanyň mekdepleri gaýtadan açylardy we olar howpsuz açylardy diýip Biden aýtdy. Trump ykdysady işçiligi dikeltmegin we işleýän ene atalary ýeňletmegin zerurdugyny aýdyp mekdepleri gaýtadan açmagy ileri tutdy. Onun kampaniýasy mekdeplerin gaýtadan açylmagyna Bidenin aşa feresap çemeleşýändigini aýtdy. Şeýle-de Biden kömek bukçasy şol sanly goşmaça işsizlik kömek pullary babatyna gepleşik geçirmekde aktar. Amun isleksizligini aýdyp onu tanqidledi. Kanun taslamaty boýunça gepleşikler bir näçe hepde bäri saklanýar. Ol ykdysady çökkünlük döwründe mekdeplere hyzmat bermekde kynçylyk çeken döwlet we yerli hökümetler üçin bu bukçanyň möhümligini aýtdy. Belarusyň aljyran awtoritar prezidenti Aleksandr Lukashenko saýlaw galplygy boýunça bir näçe hepde bäri geçirilýän protestleriň we halkary üzgünçiligiň hötdesinden gelmek üçin Moskwadan haraý gözleýän wagty Russiýanyň premier-ministri Mikhail Mishustin 3-nji sentýabrda Minsk'e sapar ediyar. Belarus liderinin köprenç karşılığına varamazdan yıllar boyu önkü Sovet Soyuzu'nun iki yurdunun arasında has yakın iktisadi ve siyasi integrasiya yıkkın eden Rusya 9. Avgustan veri Lukashenko'a karşı geçirilen ozol görülüveştirmedik günlülük protestleri yakından sinlayar. Protestler ve bunun bilen bağlı basıp yatırmalar Lukashenko'nın gün vatar bilen tədi yakınlaşmasını sonlandırdı. Belarus prezidenti bu yakınlaşmanı özünün gün doğurunakı has ulu gonşusu bilen aradakı katnaşıkları dengleme üçin ulan yardı. 2. sentyabrda Moskva eden saparının devamını Belarus'un daşarı işler ministri Vladimir Makeyin daşarı yurtlardan gurnol yardı pähsiyetlendiren protestlerin arasında Belarus hükümetine veriyen goldu üçin Rusya minnettarlık bildirdi. Rus daşarı işler ministri Sergey Lavrov Belarus hakimiyetlerine gönüktürülen yıkkıncı günvatar tankıydını tankıydı. Ol Belarus'u durnuksuzlaştırmak ya da onun Rusya bilen güyüşlü katnaşıklarını kovuşatma usleyen islenlik sinanşığı Moskva'nın Berk ve Avray bilen joga berjekdigini aýtdy. Gazak resmiýetleriniň we olaryň maşgala agdalarynyň daşary ýurtlarda gelip çykyşyny äwelli uly möçberdäki baýlygyny açyp görkezen bir näçe dawa jenjeliň ýa-ni halk nägileliginiň barha artmagynyň fonuny Gazakstanyň maliýe ministri hökümet resmiýetlerine we olaryň maşgala agdalaryna daşary ýurtlardaky banklardan hasap açmagyň gadagyn edilýändigini iglan etdi. 2-nji sentýabrda maliýe ministri Erulan Jamabaýew bu planyň bir kanun ykdysady hereketlere garşy göreş we maliýe düzgünlerini ösdürmek boýunça öz ministrliginiň maksatnamasynyň bir bölegi diýdi. Bir döwür öňkü Sowet Soýuzyna girýän ýurtlaryň arasyna ykdysady reformalaryny sowur gözden Gazakstanyň awrayy, soňky ýyllarda resmiýetleriň we olaryň maşgala agdalarynyň daşary ýurtlardaky banklardan galyň hasap açmagy we köşüklere ýa bolmagy barada habarlaryň peýda bolýan wagty pese gaçýar. 2-nji sentýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň pasport ulgamynyň işini käminleşdirmek hakynda permana gol çekdi. Türkmen döwlet habarlar agentligine çap edilen permana laýyklykda Türkmenistanyň raýatlaryna Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny resmiýleşdirmek, bermek, olary ýaşaýan ýeri boýunça ýazgy almak hem de ýazgydan çykarmak wezipeleri Türkmenistanyň içeri işleri daýralarynyň üstüne ýüklenilýär. Şeýle-de bu permana içeri işler ministrliginden Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny 7 iş günüň dowamyny resmiýleşdirmegi we dawaraly ýagdaýda bermegi üpçün etmegi talap edýär. Täze düdügüne görä zerur maglumatlaryň Türkmenistanyň raýatynyň pasportynyň görkezilmegi bilen tasdiklanyp bilinjek ýagdaýyna raýatlardan dürli delil hatlarynyň talap edilýär. Mega aradan ayrılýar. Türkmenistan'a içerki pasport, Türkmenistan'ın rayetinin pasportu ve biometrik pasport, Türkmenistan'dan gitmek ve Türkmenistan'a gelmek için Türkmenistan'ın rayetinin pasportu hareket ediyar. Täze permanent içerki pasportun resmileştirilmegine değişlidir.